και θα καλησπερίσω την κυρία Ζωή Ζενιώδη. Σωστά το είπα. Ζενιώδη.
Πολύ σωστά. Ζενιώδη. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα. Ξέρω ότι έχετε πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Είστε μαέστρος. Έχετε κάνει πάρα πολύ σημαντικές συνεργασίες. Κάποιες από τις πιο πρόσφατες περιλαμβάνουν τις όπερες του Σικάγο και τη Σάντα Φε στην Αμερική, την όπερα του Queensland στην Αυστραλία, ορχήστρες όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Βρέμης, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Κολομβίας και πάρα πολλά άλλα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρεθείτε και στο Λονδίνο.
Την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύω για Λονδίνο, αλλά θα δουλέψω μετά κατευθείαν στο Παρίσι με την Ορκέστρη de Paris, όπου θα είμαι ουσιαστικά βοηθός της Μάριν Άλσοφ, της διάσημης γυναίκας μαέστρου, της πιο διάσημης γυναίκας μαέστρου παγκοσμίως, και μετά του Γιάπ Βαν Σβέντεν, που είναι ο μαέστρος της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης.
Μάλιστα. Εμείς ξέρετε, η ζωή μιας γυναίκας μαέστρου είναι λίγο άγνωστη. Είδαμε το ταρόλι, αλλά φαντάζομαι.
Αλλά αυτή δεν είναι η ζωή.
Αυτή δεν είναι η απεικόνηση, η αληθινή απεικόνηση. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για σας, για την καριέρα σας, για την αφετηρία σας και τη διαδρομή σας.
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα σε μια οικογένεια που δεν ήταν μουσική, αλλά υπήρχε μια μουσική και καλλιτεχνική ρίζα από την πλευρά της γιαγιάς μου, που ήταν από τη Σμύρνη, η οποία χόρευε μπαλέτο. Και υπήρχε ένα πιάνο στο σπίτι και λόγω της καταγωγής από τη Σμύρνη, το πιάνο γαλλικά μπαλέτο ήταν σχεδόν αδιανόητο να μην συμβεί. Οπότε συνέβη και συνεχίζοντας έπαιζα καλά πιάνο από μικρή και ήμουνα και πολύ επιμελής και πολύ συγκεντρωμένη πάντα και αποφάσισαν κάποια στιγμή οι καθηγητές μου ότι έχω πολύ ταλέντο, έτσι είπαν, και ότι θα ήταν καλό να συνεχίσω σε αυτό το επάγγελμα. Σπούδασα λοιπόν πιάνο, σπούδασα σε ελληνικό οδείο, πήρα το δίπλωμά μου όταν ήμουν 19 ετών και μετά έφυγα κατευθείαν για το Royal College of Music στο Λονδίνο. Εκεί σπούδασα, έκανα διάφορα πτυχία, τέλος πάντων και πρώτο και δεύτερο, έκανα και μάστερ, με εξειδίκευση στην πιανιστική συνοδεία φωνής, ουσιαστικά ως πιανίστα για τραγουδιστές και για όπερα και για κλασικό τραγούδι. Αυτό το έκανα για πολλά χρόνια. 2 χρόνια βρέθηκα στην Αυστρία, όπου έκανα ένα μεταπτυχιακό συγκεκριμένα στο γερμανικό τραγούδι. Μετά γύρισα πίσω στο Λονδίνο, εργάστηκα στο Royal College of Music και τελείως τυχαία βρέθηκα στο Μαϊάμι. Με ένα τελείως τυχαίο τρόπο βρέθηκα στο Μαϊάμι και τελικά στο Μαϊάμι μου προσέφεραν φουλ υποτροφία και να γίνω και βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι για να σπουδάσω πιάνο. Ακόμα έπαιζα πιάνο.
Ναι, ναι.
Και πάλι με ένα τελείως τυχαίο τρόπο που δεν θα αναφέρω τώρα, αλλά πολλοί κόσμοι ξέρουν την ιστορία γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βρέθηκα τελικά να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί στο Μαϊάμι, ο καθηγητής της Διεύθυνσης Ορχήστρας, ο οποίος με είδε σε ένα μάθημα Διεύθυνσης Ορχήστρας και το οποίο το πήρα τελείως τυχαία και μου είπε ότι πιστεύει ότι πρέπει να γίνω μαέστρος. Και ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μου είπε: πρέπει να γίνεις μαέστρος. Και εγώ του απάντησα: μα δεν μπορώ, είμαι γυναίκα. Και με κοίταξε σαν να έχει δει φάντασμα και μου είπε: μα τι είναι αυτά που λες, φυσικά και μπορείς. Και έτσι ξεκίνησε.
Τι καθιστά, κυρία Ζενιώδη, έναν καλό μουσικό, έναν άριστο μουσικό, τρομερά ταλαντούχο, όπως εσάς, ένα καλό μαέστρο? Τι είναι αυτό? Γιατί πολύ δύσκολα εμείς που δεν γνωρίζουμε μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που κάνει κάποιον καλό μαέστρο.
Βέβαια αυτό είναι μια... υπάρχει μεγάλη υποκειμενικότητα σε αυτό.
Ναι. Δηλαδή τι είδε σε εσάς? Ποια ήταν τα στοιχεία που είδε σε εσάς?
Αυτό το οποίο είδε τότε δεν ήμουν να κάνω μαέστρος.
Ναι. Ενώ ήσασταν μουσικός.
Αλλά είδε ουσιαστικά πολύ... Έτσι όπως το θεωρώ εγώ αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει ένας μουσικός γενικά. Πρώτα απ' όλα για να γίνεις μαέστρο πρέπει να είσαι πολύ καλός μουσικός. Και για τη δική μου, για τη δικό μου τρόπο σκέψη πρέπει να έχεις φτάσει να είσαι σε ένα εξαιρετικά άρτιο επίπεδο σε ένα όργανο. Δεν μπορείς να γίνεις μαέστρος στα 20. Τώρα ξεκινάνε σπουδές πολύ νεαρά κάποια παιδιά, αλλά δεν γίνεται γιατί πολύ απλά για να μπορέσεις να διευθύνεις μια ολόκληρη ορχήστρα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη γνώση πραγμάτων και όχι απλά να κουνάς τα χέρια σου, όπως συμβαίνει πολύ συχνά. Αυτό θα πει ότι πρέπει να έχεις μια πολύ μεγάλη σφαιρική γνώση μουσικής. Πρέπει να έχεις φτάσει σε επίπεδα και τεχνικά και μουσικά σε οποιοδήποτε όργανο, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πρέπει να μπορείς να καταλαβαίνεις δομή, φόρμα, ποιά λεπτομέρειες, ενορχήστρωση, σύνθεση, τρόπους σύνθεσης, στυλ σύνθεσης, ερμηνεία, τι είναι ερμηνεία, τι είναι μετάφραση, τι είναι μεταμόρφωση, ουσιαστικά συναισθήματος προς παρτιτούρα, προς νότες και ήχους, και τι είναι μεταμόρφωση από ήχο σε συνέστημα, έτσι ώστε να μπορέσεις να εμπνεύσεις μια ορχήστρα για να παίξει μαζί σου. Πρέπει να γνωρίζεις πώς να διευθύνεις, πώς να οργανώνεις, πώς να διοικείς και πώς ταυτόχρονα να είσαι, να το κάνεις όλο αυτό με ενσυναίσθηση. Μπορείς βέβαια να το κάνεις και με άλλους τρόπους. Αλλά
πρέπει και να εμπνέεις, φαντάζομαι, έτσι. Να εμπνέεις, βέβαια.
Όχι, αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να εμπνέεις. Τώρα αυτό είναι σχετικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμπνέουν φυσικά και κάποιοι που όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο το βαθαίνεις, θεωρώ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μάθει κάποια στοιχεία του, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο απλά μαθαίνεται όπως κάποια άλλη τεχνική λεπτομέρεια. Το να εμπνέεις λοιπόν κάποιον έχει να κάνει με πολλά πράγματα όπως γνωρίζουμε. Σίγουρα είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσει μια ορχήστρα να δεθεί και να θελήσει ολόκληρη να κάνει κάτι μαζί με το μαέστρο, έτσι ώστε όλοι μαζί μετά να το μεταφέρουν στο κοινό. Το τι γίνεται σε μία πρόβα ή σε μία συναυλία, αυτό τέλος πάντων που βλέπει το κοινό που είναι συναυλία, αλλά και όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει πιο πριν, έχουν ακολουθήσει, προϋπάρξει, είναι και το δεδομένο το ότι έχεις κάνει πρόβες με μία ορχήστρα, που συμβαίνουν πολύ μαγικά πράγματα, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα συμβούν πράγματα. Και πριν από αυτό έχει υπάρξει ο μαέστρος μόνος του πάρα πολλές ώρες σε πολύ βαθιά συγκέντρωση και μελέτη για να μάθει την παρτιτούρα. Γιατί όταν πηγαίνεις σε μια ορχήστρα και έχεις 3 ώρες πρόβας, πηγαίνεις έτοιμος. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις και έχεις ήδη τοποθετήσει μέσα στο κεφάλι σου τα πάντα όλα όσα θα ζητήσεις και όσα θα επιθυμήσεις να συμβούν μαζί με την ορχήστρα. Ο ήχος και η δομή και όλο το έργο έχει φτιαχτεί ήδη μέσα στο κεφάλι κάποιου, μέσα στα αυτιά κάποιου, μέσα στην σκέψη κάποιου, μέσα στη διάνοια κάποιου, μέσα στην καρδιά κάποιου. Και αυτό απλά μεταφέρεται μετά ζωντανά την ώρα της πρόβας στην ορχήστρα και αφού δουλευτεί με 3-5 πρόβες, όσες είναι, γιατί δεν είναι ποτέ πολλές, μεταφέρεται στο κοινό.
Μάλιστα. Πώς είναι η καριέρα σας, έχω καταλάβει ότι πλέον είναι κυρίως στο εξωτερικό.
Είναι στο εξωτερικό, ναι.
Στην Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα?
Κοιτάξτε,
υπάρχουν ευκαιρίες για νέους ανθρώπους?
Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αρκετές, όσες θα έπρεπε τουλάχιστον, γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε θεωρητικά πολιτισμό και θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο χώρο για νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι προσπαθούν όλοι να κάνουν κινήσεις, απλά είναι δύσκολο, γιατί κοιτάξτε, η τέχνη χρειάζεται χρήματα. Okay. Όταν τα χρήματα δεν πηγαίνουν στην τέχνη και πηγαίνουν αλλού, δεν θα έχουν πολιτισμό όπως πρέπει. Είναι τόσο απλό. Επειδή έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αμερική και έχω ζήσει και 10 χρόνια στην Ευρώπη, ξέρω πολύ καλά πώς γίνονται τα πράγματα εκεί. Να σας πω παραδείγματα, ότι βρέθηκα, ας πούμε, στο Σιάτλ πέρυσι και πήγα σε λύκεια, πώς τα λένε, δημόσια, όπου το κάθε λύκειο στην περιοχή που βρισκόμουν είχε 3 χοροδίες, 3 ορχήστρες και 3 μπάντες, το κάθε λύκειο. Και αυτό ήταν μέρος του curriculum του σχολείου. Δηλαδή, είναι στην καθημερινότητά τους, τα παιδιά αυτά ξυπνάγανε στις 6 το πρωί, γιατί 6 και νομίζω ότι 8 παρατέρα το ξεκινούσε το πρώτο κανονικό μάθημα και στις 7, αν θέλανε κάποια πηγαίναν στις 6 να κάνουν μάθημα ορχήστρας και στις 7 ήταν το πρώτο υποχρεωτικό μάθημα ορχήστρας. Και αυτό είναι μάθημα ορχήστρας για παιδιά που κάνουν μαθηματικά και γλώσσα. Ναι. Δεν είναι απλά επειδή θέλουν να γίνουν μουσικοί αυτοί οι άνθρωποι. Ήμουν σε ένα κανονικό τυπικό λύκειο, όχι σε μουσικό σχολείο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει, ας πούμε, εκεί. Ή θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχα πάει στην Κολομβία, είχα πάει στην Μπογκοτά. Στην Μπογκοτά έχουν διεθνές φεστιβάλ κλασικής μουσικής, το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή ξεκίνησε σήμερα στην Μπογκοτά, το οποίο κρατάει 4 μέρες ή 5 και θυμάμαι, ή τριήμερο, νομίζω, γιατί είναι μέσα στο Πάσχα τους, οπότε κρατάει μέχρι. Ναι, δεν φτάνει την Κυριακή του Πάσχα, φτάνει μέχρι Σάββατο. Και όταν πήγα εγώ το 2019. Γίνανε, νομίζω, πάνω από 62 συναυλίες μέσα σε 3 μέρες. 62 συναυλίες που ρολάραν η μία πίσω από την άλλη σε όλους τους χώρους πόλης. Σε ένα τριήμερο. Και τώρα μιλάμε για την Μπογκοτά.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να.
Να γίνουν βήματα.
Ναι, πρέπει να γίνουν βήματα. Πρέπει να υπάρξουν χρήματα και οργάνωση να δοθούν σε δομές. Η κλασική μουσική είναι γεγονός ότι δεν είναι πολύ εύκολη για το ελληνικό κοινό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν φτιάχνεται. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτό το τυπικό που και καλά γνωρίζουμε για την κλασική μουσική. Αυτό το πιο σφιχτό και το πιο αυστηρό, γιατί δεν είναι έτσι η κλασική μουσική έξω. Είναι πάρα πολύ φιλική προς όλους και γίνεται με τελείως άλλο τρόπο, ακόμα και η παρουσίαση μιας συναυλίας. Ελπίζω να αρχίσει να γίνεται αυτό περισσότερο εδώ. Εγώ προσωπικά δεν έχω εργαστεί τα τελευταία χρόνια πολύ στην Ελλάδα. Δεν με έχουν καλέσει κιόλας. Δηλαδή δεν λαμβάνω προσκλήσεις για να εργαστώ. Mm-hmm. Οπότε περιμένω ότι θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό. Θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, γιατί δεν έχει να κάνει με το αν είναι κλασική μουσική, αν είναι ροκ, αν είναι ελληνικά. Ούτως ή άλλως αυτά υπάρχουν περισσότερο στη χώρα μας και καλώς κάνουμε και τα ακούμε και τα νέα παιδιά ακούνε. Αλλά με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να μπει και το στοιχείο της κλασικής, πολύ απλά για να υπάρχει η επιλογή. Ναι. Γιατί πάρα πολλά παιδιά δεν ξέρουν, άρα δεν μπορούν να επιλέξουν τον Μπετόβεν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Μακάρι να γίνουν αυτά τα βήματα. Λοιπόν, την είδατε την ταινία Tár. Θέλετε λίγο να μας τη σχολιάσετε?
Ναι, να σας τη σχολιάσω.
Η δική σας οπτική έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς εντάξει, ξέρετε.
Να πω τώρα ότι αρχικά να πω ότι, όπως σας είπα, θα βρεθώ στο Παρίσι σε 10 μέρες και εκεί θα δουλέψω με την Μάριν Άλσοπ. Η Μάριν Άλσοπ ήταν αυτή η γυναίκα που ουσιαστικά παραπονέθηκε πάρα πολύ αυτή την ταινία, γιατί τα περισσότερα στοιχεία αυτής της ταινίας
ήταν βασισμένα πάνω της.
Με τη μόνη διαφορά ότι η Μάριν Άλσοπ δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για οποιοδήποτε είδους κατάχρηση εξουσίας σε οποιοδήποτε βαθμό ή τρόπο. Δηλαδή πραγματικά ένας άνθρωπος που είναι αδέκαστος και δεν το συζητάμε. Είναι εξαιρετική μορφή στο χώρο της κλασικής μουσικής παγκοσμίως. Οπότε η ίδια το πήρε προφανώς λίγο προσωπικά. Παραπονέθηκε πολύ για αυτή την ταινία, δηλαδή πραγματικά. Εγώ θα τη συναντήσω σε 10 μέρες και θα το συζητήσουμε αυτό.
Την φωτογράφιζε, πιστεύετε, η ταινία? Είχε ως στόχο να τη φωτογραφίσει?
Όχι. Είχε ως στόχο να δανειστεί στοιχεία τα οποία απλά ήταν. Είχαν και κάποια αληθοφάνεια, γιατί έπρεπε και αυτός να βάλει κάποια στοιχεία πραγματικά μέσα για να το κάνει λίγο πιο κοντά σε εμάς. Να πω όμως ότι υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν στέκουν, γιατί κανένας μαέστρος, όχι γυναίκα ούτε άντρας, ποτέ δεν έχει καταφέρει αυτά τα οποία αναφέρονται σε αυτή την ταινία για αυτή τη γυναίκα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος μαέστρος να έχει όλες αυτές τις ορχήστρες και να έχει κερδίσει όλα αυτά τα βραβεία σε αυτή την ηλικία και να είναι και συνθέτης ταυτόχρονα. Απλά δεν έχει συμβεί ποτέ. Ναι. Οπότε είναι ουσιαστικά μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, ας το πούμε λίγο έτσι. Αυτό το οποίο εγώ είδα σε αυτή την ταινία, μιλάμε για μια εξαιρετική ηθοποιό, την Kate Blanchett, που κράτησε πολύ καλά την ταινία. Και την ταινία τη βρήκα εξαιρετική καλλιτεχνικά. Είναι μια ταινία η οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με πολύ σαφή τρόπο χτυπάει τα σημερινά πλαίσια της κοινωνίας από παντού. Χτυπάει την κατάχρηση εξουσίας, τα θέματα δύναμης, τα social media, αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε τύπου bullying ή οτιδήποτε μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο μέσα σε 2 μέρες λόγω των social media. Οπότε η ταινία αυτή δεν έχει να κάνει με γυναίκα μαέστρο. Έχει να κάνει με τελείως διαφορετικά πράγματα. Και θεωρώ εγώ από την πλευρά μου ότι ο σκηνοθέτης επέλεξε να βάλει γυναίκα μαέστρο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο περιλαμβάνει μουσική τέχνη. Θα ήταν πιο εύκολο για κάποιον να πάει να δει την ταινία, γιατί αν έβαζε έναν, να πω παράδειγμα, 72χρονο διευθυντή εργοστασίου που κάνει κατάχρηση εξουσίας, είναι μάλλον κάτι το οποίο δεν θα τραβούσε πολύ κόσμο το σινεμά.
Ναι.
Θεωρώ λοιπόν ότι το έκανε και για λόγους πώλησης και πραγματικά νομίζω ότι καλά έκανε. Επίσης, βάζοντας νομίζω τη μουσική μέσα, που είναι ακριβώς αυτό που είπα στην πολύ αρχή, ένας ακραία υποκειμενικός χώρος, μπορεί να κάνει και καλύτερη δομή στην ταινία του. Γιατί αν υπήρχε κάτι αντικειμενικό που παρουσιαζόταν στην ταινία, δεν θα μπορούσε εύκολα να στηρίξει όλο αυτό το οποίο δημιούργησε. Με την τόση υποκειμενικότητα που υπάρχει στο χώρο μας, για το τι είναι καλό, τι δεν είναι, τι είναι όμορφο, τι δεν είναι, τι είναι εξουσία, τι δεν είναι, μπορεί πολύ πιο εύκολα να στηρίξει μια ταινία. Δηλαδή, να αναφέρω ότι για μένα σε αυτή την ταινία δείχνει πάρα πολύ έντονα το σύστημα το οποίο υπάρχει. Και το σύστημα υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει προφανώς στο χώρο του μαέστρου. Αλλά μιλάμε για τη θέση ενός μαέστρου, που είναι μια θέση δύναμης κατά παράδοση. Άρα είναι πολύ εύκολο να τη χρησιμοποιήσει. Τα θέματα όμως εξουσίας είναι παντού και πραγματικά νομίζω ότι έκανε μια τέτοια επιλογή για να μπορέσει να μας το δείξει πολύ πιο. Να το βγάλει μπροστά. Αυτή είναι εμένα η άποψή μου. Πραγματικά θεωρώ ότι δείχνει πολύ όμορφα και τον τρόπο που η ίδια η μαέστρος αυτή κάνει κατάχρηση δύναμης, αλλά ταυτόχρονα και όλο το σύστημα γύρω της, το οποίο την προκαλεί να το κάνει και την βοηθάει να το κάνει. Mm-hmm. Γιατί είναι όλη μέρος αυτού του συστήματος. Ακόμα και, για παράδειγμα, η βοηθός της, η οποία περιμένει ότι θα πάρει τη θέση αυτή που δεν παίρνει τελικά. Είναι και αυτή κομμάτι αυτού του συστήματος από την άλλη πλευρά. Όταν είσαι θύμα, είσαι και θύτης. Αυτό το δίπολο είναι δεδομένο. Άρα δεν γίνεται να βρίσκεσαι μόνο στη μία πλευρά. Και νομίζω ότι το δείχνει πολύ καθαρά αυτό ο σκηνοθέτης.
Κυρία Ζενιώδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι, παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή μας. Και ελπίζω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και ελπίζω να σας απολαύσουμε κάποια στιγμή σύντομα. Και στην Ελλάδα και στην Αθήνα, έτσι.
Και εγώ το εύχομαι.
Δεν μπορεί να σας χαίρεται ο κόσμος όλος και όχι εμείς. Είναι λίγο άδικο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ το εύχομαι πραγματικά.
Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Και εσείς. Γεια σας.